Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Сябры, у самой европейской программе про Беларусь, в пятничном выдании, это самая европейская программа, витаем вас мы, Мара Нальшанская.
И Денис Дзюба, сябры, витаем всех, кто долучается до нас. Прямо зараз подводим выники первого представительского дня нашего профессийного свята.
Нашего профессийного свята, это первый жарт, яким мы вас сегодня потешим, але на этом не конец.
Самое смешное, что это не жарт.
Самое смешное, что это не жарт. Дарэчы, такие жарты завжды самые смешные, это я уже зауважила. У межах такой жартовливой программы почнем мы не с анонсов, про что будем размовлять, а менавіта с жартов, с такого несмешного жарта про рэчаіснасць. Блогер Малішевский написал про то, что у нашей краине не девальвация, просто килограмм гречки хутка будет каштовать 1 доляр. Вот такая сумная речь. А теперь про то, что будет у нашей программе. Не будет гречки, не будет доляров, будут милицианты. Чего они могут потребовать?
Главное, чтобы требования были основаны на законе, да? То есть есть закон об органах дел, там есть права сотрудника.
Не жар так само и то, что партию БНФ покуль не выселять.
Если нет добровольного выселения, значит, мы будем подавать и решать свои, как говорится, отношения в суде. Как присудит суд, так и будет.
И цалком серьезно Беларусь засталась без Иисуса Христа.
Переговоры приостановлены.
Христос не приземлился у городе.
Не приземлился, принамсі, покуль, бо, як мы чули, перамовы припыненные, але не спыненные канчаткова. Про все гэта тягам ближайшей годины на Еврорадио. Ну, а пачнем з выпуску свежих, свежутких, свежейших, найсвежших новинок от Ольги Мицкевич.
Еврорадио.фм. Вітаю, коротко про основные подеи. Блогер Будимир сформулировал кончатковые меты свою голодовки. Лукашенко окресливая географичный обшар продажу белорусской бульбы. Украинский спикер хочет бачить Беларусь у Евронесте. Про этой подеи больше подробно. Беларусь необходимо долучить до працы у парламентской ассамблеи Евронест. Такую заяву Литвин зробил 1 красовика подчас встречи с представниками делегации у парламентской ассамблеи Евронест. Про это Европейскому радио поведомили у пресс-службы Верховной Рады Украины. Политика притягнения значно больше эффективна за политику изоляции, заявил Литвин. Спикер украинского парламента у черговый раз запропоновал посередництво Украины и у вырашении удилу Беларуси у парламента. Парламентской ассамблеи Евронест. На думку украинского политика, необходимо провести черговый раунд перамов по этой тематике с керовниками парламента Украин удельниц усходнего партнерства. Нагадаем, установшее посиджение Евронесту повинно отбыться 3 травня у Брюсселе. Москва, Питер, Россия, частка Украины и нам хопить. Такую географию поставок белорусской бульбы обмалявал сегодня Александр Лукашенко подчас працовной поездки у Минскую область. Треба сёлета скласти долготерминовые домовы по поставцу бульба. Это Москва, Питер, Россия, частка Украины и нам хопить. Мы ж не будем без конца поширать посевы бульбы. Треба на оптимальном объеме скласти долготерминовые домовы, сказал Александр Лукашенко. Тем часом у минских крамах уже з'явилася французская и египетская бульба нового уроджаю. Блогер Будимир сформулировал кончатковые меты своей голодовки. Жыхар Орши Сергей Малолеткин с 1 красавіка обвестил голодовку на знак солидарности с политвязнем Лиховидом. С 30 сакавіка голодовку тримает блогер Будимир. У гутарцы с журналистами Европейского радио Будимир отзначил, что сподевался на з'явление последовников, але не так хутка. Так само Будимир отзначил, что сформулировал кончатковые потребования своей голодовки. И он заявил, что по Куль, что эта голодовка на знак солидарности с Микитом Лиховидом и потрымка ягоных потребований, а он потребует отмены присуду. Нагадаем, что за удел у подеях на площади 19 снежня Микиту Лиховида осудили на 3,5 года колонии строгого режима. Ольга Мицкевич, служба информации Еврорадио.
Right there. Еврорадио.
Сябры, каб не дыскредытаваць наше радио і не апускацца да дыялогу пра надвор'е, да гэтай добрай ангельскай традыцыі, будзе маналог пра надвор'е ў маім выкананні пра заўтрашні дзень, дзень аднання расейцаў і беларусаў. Пад расейцамі трэба разумець таксама эскімосаў, чукот, цау, якутаў і ўсіх іншых. Другога красавіка ў Беларусі крыху пахаладае, па большай частцы краіны дождж нават. І гэта добра, першы веснавы сапраўдны дождж, спадзяюся. Вецер паўднёва-заходні да 3 метраў за секунду. З такой хуткасцю будзе дзьмуць. У Берасці 9-11, абяцаюць нашыя метэаролігі. У Пінску слупкі тэрмометраў падымяцца да 10, цяпла ў горадні 6-8 са знакам плюс, але з хмарамі вялікімі ў Лідзі 7-9 вышэй за 0, у Гомелі Магілеве да 11 вышэй за 0, з дажом у Віцебску такая ж самая тэмпература паветра, але будзе свяціць сонца, як не дзіўна, прывітанне віцябляне. У бліжэйшых еўрапейскіх сталіцах надвор'я ідэнтычнае, дзе з ападкамі, а дзе без ападку. Напрыклад, у Вільні і Рызе будзе суха і цёпла. со знаком 9 на термометрах будуть гэта две балтыйскія сталіцы завтра неяк спрабаваць выжыць. У Варшаве до 13 вышэй за 0 без ападкаў. Дош у Москве плюс 1 плюс 3 у сталіцы Расіі, у сталіцы нашай братэрскай краіны у Киеве 12-14 і сонечна, а у беларускай сталіцы ад 9 до 11 градусаў тепла, хмарна ды з праясненнямі. С Александром Красавіцкім мы сёння паразмаўлялі ў новапростым эфіры пра тое, якім будзе новы альбом, пра тое, якімі будуць гастролі ў Тымніку і ў Віцебску. Зноўку віцебляне прывітанне. Пра гумовы дыванок і гэтак далей, гэтая размова неўзабаве з'явіцца на нашым сайце ўрарадзе.бівай, а Animal Jazz ужо з'явіўся ў нашым эфіры.
Раз уж мы не ўмерлі ад таго, што друг у друга нету нас, мы не сдохнем от отсутствия монеты и сытости в карманах. И от того, что никогда не бывать нам в тех далеких странах, хоть в одиночку хотя бы раз. Встречают почестями, провожают палкой по спине. Знать бы сразу все печали, жили бы с открытыми глазами. Испугались от того, что друг с другом сделали мы сами. Придуманной нами войне.
Падзей. Вяртаемся ў эфір Animal Jazz. Толькі што ў нас адгрымеў 15 красавіка будзе грымець у Менску рэактары, а 16 у Віцебску. Зноўку віцебляне прывітанне. Прывітанне ўсім тым, хто жыве ў горадзе Шагала. Мы шагаем, крочым дакладней далей.
Далей мы крочым да першай галоўнай тэмы дня сённяшняга. Сябры, давайте прыгадаем гісторыю расійскага журналіста Лашманкіна. Нагадаю, яго затрымалі спярша кшталту за наркотыкі. Наркотыкаў не знайшлі. Ён стаў казаць, давайте знойдзем таго, хто даў такія звесткі на мяне. Тады яго затрымалі за тое, што ён не падпарадкоўваўся законным патрабаванням міліцыянтаў і асудзілі за дробнае хуліганства. Маўляў, ён нецэнзурна лаяўся, калі яго затрымлівалі, далі яму некалькі сутак арышту, і питання з гэтага паўстае наступнае. Якія ж патрабаванні міліцыянтаў лічацца законнымі? Ну, бо, каб у такую сітуацыю не трапляць, варта ведаць, хто мае веды, той мае зброю. І гэтым пытанням заняліся нашыя карэспандэнты, і цяпер будуць узброюваць вас у еўрарадыйным эфіры.
Еўрарадыё.фм.
У протоколах и на судах часто можно почуть фразу «не подпорядковывался законным потребованиям супрацовников милиции». Еврорадио с допомогой отставных генералов Мячеслава Грыба и Миколая Чергнеца вырешило доведаться, какие потребования милиции обовязково треба выконывать, а какие незаконные. У Академии Министерства внутренних справ потлумачили, что такое понятие нигде не прописанное.
Нигде это не закреплено нормативно, то есть это как бы ну, научные такие разработки, да. Требования уполномоченного сотрудника органов внутренних дел, отданные в пределах его компетенции, установленные соответствующими нормативно-правовыми актами. Ну это в общем, потому что если брать, например, отдельного сотрудника милиции, да, например, там сотрудника ГАИ, либо там сотрудника уголовно-исполнительной инспекции, то есть у него будут свои какие-то более узкие требования, которые в инструкциях и в других нормативных актах будут отражены. Но в целом есть закон об ОВД, закон об ОРД, кодексы там, уголовно-процессуальные, процессуально-исполнительные и так далее.
Головное, кажуть у Академии, каб потребовані грунтовались на законе.
То есть главное, чтобы требования были основаны на законе, да? То есть есть закон об органах дел, там есть права сотрудника, довольно-таки широкие.
Расповел выкладчик Академии.
Законное потребование супрацовника милиции до правопорушальника, до інших громадян, оно повинно быть обґрунтовано на законе.
Подтверждая слово выкладчика, генерал милиции у отставцы Мячеслав Гриб. Коли человек идет по улице и ничего не порушая, то его могут попросить показать документы.
Коли он предъявил этот документ, питание, то этого человека больше не повинно быть. Коли у него этого документа не опынулось, то супрацовник милиции может его заподозрить, что он подобный на некого правонарушальника, те злочинства, которые находятся в вышуку, и пропоновать ему поехать с ним, типа идти у ответный пункт, отдел внутренних справ для того, чтобы высветлить его особу. И все на это.
Миколай Чергинец скажет, что супрацовник может так само провести догляд.
Он может в соответствии с законом потребовать предъявить документы. Это норма всегда существовала. Произвести досмотр. Если у него есть основания полагать, что перед ним подозреваемый в совершении преступления. И даже доставить человека в ближайший отдел милиции, если тот не подчиняется этим требованиям. Эти требования признаются законными, я повторяю, во всех странах мира.
Количество сотрудник, потребуя нечто незаконное, то можно не подпорядковываться к этому. Миколай Чергинец рает скардиться керавництву милиционера, ти нават вышей. За гэта сотрудник может отрымать покарание.
Если эти требования не сопряжены с каким-то там насилием или прочее, он может получить, так сказать, ну, выговор, замечание, или же, ну, понижение по службе, или даже понижение в звании.
Коли ж потребование мяжует с порушением закона, то супрацовник может отказать и перед судом, як все звычайные громадяне, каже Миколай Чергинец. Мячеслав Гриб так само каже, что треба скардиться на незаконное потребование милиции, але часом человек вымушен спочатку их выконать, а потом уже поскардиться.
До этого он вымушен подпорядковаться этим, хотя и незаконным распоряжением. А иначе потом его обвинуватят, что вот, знаете, как один сказал, другие не послухал, один так настоял, другие так, и поехало, и пошло, и потом это может вылиться в вельми неприемное здоровье.
Не с усими потребованиями треба сгаджаться, каже Мячеслав Гриб. Максимум, что может потребовать супрацовник милиции от человека, это пройти у отделения.
Треба вести и поводить себе спокойно. Потребования ж могут быть разные. Сопрацовник милиции потребовал тебе отдать гроши. Ти, как ты отдал ему свое отдение. Это ж не значит, что ты повинен погаджаться. Самое великое потребование от супрацовника, от яких нельзя отмовиться, пройдем со мной в отдел милиции для разбирательства. Все. А больше никаких потребований не может быть. Испыните злочинство, испыните правонарушение.
Коли ж вас доставили в отделение не обґрунтовано, то перед вами повинны як минимум пробачиться, меркуя Миколай Чергинец. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Take back my-
Еврорадио. Альтернативное радио.
И на альтернативном Еврорадио протягивается альтернативная программа Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь. Самая белорусская программа про Европу. Про Европу сябры крыху далее, а покуль вертаемся до подею у нашей краине. Партия БНФ отдана змагается за свою сядибу, вядомую так само, як управа БНФ, что местится по улице Машарова 8 у столицы. Сегодня гэтую сядибу наведали амбассадоры, представники амбассады США и Великой Британии, подтримали там партыйцаў, выказалі спадзяванне, што справа гэтая вырашыцца. Нагадаю, жырэ савецкага раёна, якое здае ў арэнду гэтае памяшканне партыі, не працягнула гэтую дамову ад першага красавіка. Партыйцы сказалі: «Не, мы управу не аддамо, будзем за яе змагацца», і зладзілі кругласуткавае дзяжурства. Першае такое дзяжурства ўжо вось прайшло спакойна, як кажуць лідары. І відаць, ці то падтрымка, ці то замежныя дыпламаты, ці то намер такі цвёрды БНФ-аўцаў, штосьці пераканала жырэ, што сіла іх адтуль выселяць пакуль не будуць, іх у сэнсе партыю БНФ. Але калі добраахвотна партыя выселяцца не хоча, то справу перадаюць у суд. Падрабязней пра гэта ў нашым рэпартажы.
Наш рэпартаж. Жырэя не будзе да суда выселяць БНФ з офіса. Тым не менш, апазіцыянеры не спяшаюцца здымаць абарону славутай партыйнай сядзібы. Дамова арэнды офіса на Машырава 8 паміж партыяй БНФ і жырэя савецкага раёна скончылася 1 красавіка. Але фронтаўцы адмовіліся пакідаць памяшканне. Кіраўнік жырэя паведаміў Еўрарадыё, што цяпер выселяць управу будуць праз суд.
Если человек, если организация на сегодняшний день отказывается выселяться в установленном порядке, это помещение надо, мы их предупреждали по существующему, как говорится, положению. Значит, если нет добровольного выселения, значит, мы будем подавать и решать свои, как говорится, отношения в суде. Как просудит суд, так и будет. Да, просто потом им начислим аренду, плату, все затраты, которые связаны с этим, выставим обратно. То есть, за все надо платить.
При гэтым, по его словах, управу партии не будут выгонять до решения суда. Мовляв, усе выдатки потом просто долишатся в арендную плату. Аднак самі БНФ-аўцы не спяшаюцца здымаць абарону. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў старшыня партыі Аляксей Янукевіч.
На наступным тыдні мы пастараемся атрымаць якое-небудзь пісьмовы дакумент ад жрэва адносна таго, што яны гатовыя чакаць рашэння суда. Калі насамрэч яны такую пісьмовую паперу нам дадуць, мы разгледзім магчымасць прыпынення акцыі, ну, як мінімум, да рашэння суду. Але на сённяшні момант з уліком вот гэтай новай інфармацыі мы пакуль што не будзем здымаць абарону, пакуль што будзе працаваць у тым рэжыме абароны, якім запланавана.
Па словах Янукевіча, найбольш верагодна, што суд адбудзецца праз 2-4 тыдні, але нават гэты суд, па словах палітыка, можа быць не апошнім.
Мы будзем тады звяртацца ў іншыя судовыя інстанцыі аж да апошняй. І у любым выпадку, нават калі суд не зобов'яже жрэо заключыць з намі такую дамову, мы все равно будзем працягваць нашу кампанію, скіраваную на тое, бо асноўнай мэтай нашай ёсць все ж таки дамагчыся таго, каб жрэо заключыла з намі дамову. Мы перакананы, што мы маем на гэта і юрыдычнае, і эканамічнае, і маральнае права, таму гэтае права мы будзем адстойваць усімі магчымымі сродкамі.
У кожным разе казаць, што гісторыя сядзібы БНФ заканчваецца, яшчэ відавочна рана. Наста Манцевіч, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
City.
Against спробують допомогти нам, хоча допомога нам хоча й зараз потрібна від нашої колежанки, від нашої європейської редакції, від редакції прогресу до технологічних інновацій, які яка є, в принципі, а там некілька чоловік, які сочать за тим, що відбувається у світі тих самих інновацій.
Особа, яка відказує за відсочування подій у Європі і близьких до Європи країнах, Світлана Одінець уже зараз забере слово, ну а далі Андрій Єлісєв, який відказує за детальне відсочування білорусько-європейських відносин. Почне загляду подій у Євразвязі.
На Еврорадіо Евроновини. Навуковці готові назавжди позбавити чоловіка від його шматліких фобіїв. Спеціалісти вже не перший год працюють над створенням лікав від страху. Хоча за все, основним складником цих препаратів стане гормон кортизол. Полові удільників дослідування був призначений кортизол, а іншій полові – плацебо. Пацієнти, які приймали кортизол, праз місяць практично перестали боятися віртуальних подорожжів на ліфті. Проведенное с допомогой відеоназірання дослідування показало, що жанчыны Амстердама амаль не карыстаюцца вулічнымі экспрэс-прыбіральнямі. Экспрэс-прыбіральні па-галянску гэта не будынак, а прылада з двух сценак, якія стаяць кутком, і пісуар. У аптэках Амстердама прадаюцца спецыяльныя кардонныя пірамідкі, з дапамогай якіх жанчыны могуць спраўляць свае натуральныя патрэбы, стоячы ў мужчынскай позе. Актывісткі саюза нідэрландскіх феміністак зацікавіліся тым, як ідуць справы на фронте барацьбы з гендэрнымі забабонамі. У 16 вулічных пісуарах былі часова размешчаныя камеры відэаназірання. Вынікі даследавання здзівілі. Толькі 6% карыстальнікаў вулічных пісуараў – жанчыны. Дыетолагі Брытаніі высветлілі, што нават начны перакус не шкодзіць так, як пераяданне днём. Час паміж 15 і 15.30, калі чалавеку неабходна падсілкоўванне. Тоўстыя грамадзяне выкарыстоўваюць на тое, каб пад'есці як след. У сваім перыяданні яны вінавацяць стрэс і нуду. Сусветная арганізацыя аховы здароўя тым часам абвясціла, што атлусценне – эпідэмія 21-го стагоддзя. Каля 400 мільёнаў жыхароў зямлі пакутуюць ад атлусцення, 20 мільёнаў з іх – дзеці. І да 2015-го года колькасць людзей з лішняй вагой павялічыцца. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Crash Kings, You Got Me, так называется. Гэтая песня, так называется, гэты коллектыў. Наша программа завецца просто Еўразум, хотя не только про Европу ее ведется. Гаворка. У меня сегодня с нечто со склонами, да.
Ты можешь сказать, Денис, ты можешь сказать инфинитивами.
О, судом, я в этом плане буду ангельцем таким, який не буду заморачиваться.
Я быть... План ангелец. Так,
наш спеціальны корреспондент падрыхтаваць репортаж пра тое, што адбывацца ў Еўрапейскі Саюз.
Дакладна, Андрэй Елісей, адмысловец ад беларуска-еўрапейскіх дачыненняў, падсумаваў гэты тыдзень у кантэксце зносінаў нашай краіны з еўрасупольнасцю.
Гэты тыдзень не прынес ніякіх прасветаў у адносінах Беларусі і ЕС. Наадварот, адносіны напяліся як з суседнімі Польшы і Літвой, так і з Еўрасаюзам у цэлым. Вось што заявіў прэзідэнт Польшы падчас выступу ва ўніверсітэце эстонскага горада Тарту 29 сакавіка.
Ёсць па стране
Польша стаіць на баку беларускай грамадзянскай супольнасці, якая змагаецца з жыццё ў дэмакратычнай нармальнай краіне. Нельга рабіць выгляд, што там не б'юць людзей. Нельга рабіць выгляд, быццам мы не бачым, што там няма дэмакратыі. Мы павінны адназначна ацэньваць дзейнасць улады і мець мужнасць дапамагаць беларусам на дарозе да дэмакратыі і свабоды.
Адносіны Беларусі з Польшай яшчэ болей пагоршыў інцыдэнт з пачаткам крымінальнай справы супраць беларускага журналіста, актывіста Саюзу палякаў Беларусі Андрэя Пачобута. Яго падазраюць у абразе прэзідэнта. Крытыку метадаў беларускіх уладаў і падтрымку журналісту выказалі і польскі міністр замежных справ Радаслаў Сікорскі, і старшыня Еўрапарламента Ежы Бузык, і іншыя ўплывовыя еўрадэпутаты. Словы аднаго з іх – Старыуша Вольскага.
Гэта напад на свабоду выказванняў і СМІ. ЕС не можа таляраваць, каб у суседняй краіне ціснулі на СМІ за змест артыкулаў, не кажучы ўжо пра палітычныя падставы за абвінавачванні, а менавіта ціск на саюз палякаў Беларусі і дэмакратычную апазіцыю ў краіне.
Пагашэнне не абмінула і адносіны са злучанымі штатамі. Цяпер эканамічныя санкцыі пашырыліся і на канцэрн «Беларуснафта» за супрацоўніцтва з іранскай кампаніяй. США пільна сочаць за іранскай нафта- і газаздабычай, прыбыткі ад якой ідуць на фінансаванне ядзернай дзейнасці Ірана. Нагадаем, раней эканамічныя санкцыі США ввялі ў дачыненне да Белнафтахіма і Полацк шкловалакна. Тады афіцыйны Мінск назваў такую палітыку абсалютна бесперспектыўнай. Вось што сказаў адзін з высокіх чыноўнікаў полацкага прадпрыемства.
Введение эканамічных санкцый незначительной степени скажется на структуры продаж, так как доля Соединенных Штатов Америки в общем объеме продаж занимает порядка 5%.
Але американские дипломаты мают иншее меркование. Цяперашний керамник американской амбасады Майкл Скенлан заявил, что белорусский экспорт с 2007 года после введения санкций супраць Белнафтахима скоротился аж на 1 миллиард долларов. Нарэшце, на гэтым тыдні канчаткова спыніў сваю працу офіс АБСЕ ў Мінску. З былога памяшкання міжнароднай арганізацыі вынеслі апошнюю мэблю і іншыя рэчы, знялі шыльды. Нагадаем, ранейшыя словы прэс-сакратара МЗС Андрэя Савіных.
Рішэнне о закрыцці офісу АБСЕ ў Мінску аканчатэльнае. Все іныя рассуждэнні на этот счёт не маюць пад сабой ніякага абаснавання. Мы прынялі гэта рішэнне, ісходзя з таго, што мандат офіса ўжо даўно ісчерпан.
Эксперты ж звязваюць закрыццё офіса з тым, што назіральнікі АБСЕ не прызналі прэзідэнцкія выбары свабоднымі і справядлівымі. Андрэй Елісеяў, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
ведаешь, хто ты ведаеш, хто мы Европейская Рада і For Explosion. Вось з такой песняй пра пошукі сябе і сабе.
Дарэчы, вельмі ў тэму яны спяваюць, калі ты блізка, я ў рай. Рай, сябры, гэта такая рэч адносна.
Я
ў рай,
а я тут я падумаў пра дзяўчыну адразу.
Я рай,
я
тебе даю
такое
место, у якое трапляюць людзі пасля смерці, калі добра выконывалі ўсе правілы, запаведы і іншыя аспекты вучэння рэлігійнага. З таго, пра што мы будзем цяпер размаўляць, не вельмі ты задаволеныя былі рэлігійныя дагматыкі. Ісус Христос, сябры, Беларусь не наведае пакуль, прынамсі, у выданні Jesus Christ Superstar, то бок у выданні вядомага мюзіку, бо мелася паўстаць беларуская версія. Меўся ў нас з'явіцца свой уласны Ісус Христос Суперзорка. Гэтага, на жаль, не будзе. Чаму? І ці варта гэтага спадзявацца? Калі-небудзь у будучыні, на гэтае пытанне адкажа нам Ілля Маліноўскі.
Рухайся з намі!
Еўрарадыё! Пастаноўка беларускай версіі рок-оперы «Ісус Христос Суперзорка», якой беларускі драматычны тэатр імя Горкага планаваў адкрыць новы сезон, адкладаецца на нявызначаны тэрмін. Па словах рэжысёра тэатра Сергея Кавальчыка, адтэрміноўка адбылася па ініцыятыве кампаніі «The Really Useful Group», якая належыць сэру Ллойду Веберу і з'яўляецца праваўладальнікам сусветна вядомай рок-оперы.
Переговоры приостановлены. Авторы планируют мировое турне, и лицензионный директор мистер Робинсон сообщил нашему послу, что когда они определят страны, в которые будет гастроли мюзикла, тогда они вернут к переговорам. В ближайший месяц позвоню Александру Юрьевичу Михневичу, нашему послу, напомню, чтобы он узнал, как там дела. Но это англичане, они люди обязательно. Если он сказал, что мы вернемся к этому разговору, то значит, ждем.
Нагадаем, што перамовы аб атрыманні правоў на пастаноўку оперы і яе пераклад на беларускую мову пачаліся яшчэ ў верасні мінулага года. Тое, што за паўгады бакі так і не атрымалі дамоўленасцяў, паводле рэжысёра тэатра, цалкам нармальная з'ява. І асноўныя праблемы далёка не ў кошце пытання.
Не, административно-организационно. Разные страны, разные взгляды на хозяйство театральное. У них одна система, у нас другая. Это ж просто люди должны понять друг друга. Это же потом мюзикл всемирно известный.
Раней планавалася, што беларускі варыянт мюзікла «Ісус Христос Суперзорка» будзе прэзентаваны ў новым тэатральным сезоне, а гэта ў верасні. Але відавочна, што гэтага ўжо не атрымаецца. Ну а пакуль Сергей Кавальчык замяніў рок-оперу пастаноўкай п'есы «Горе ад ума» Александра Грыбаедова. Да таго ж, рэжысёр плануе паставіць п'есу Джеймса Голдмана «Леў зімой», за якую ў 1968 годзе аўтар атрымаў «Оскара» ў намінацыі «Лепшы адаптаваны сцэнар». Зараз перамовы з праваўладальнікамі п'есы ўжо на фінальнай стадыі, таму яе прэм'ера запланаваная на закрыццё гэтага тэатральнага сезона. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Люба, друга група. Твоєї крові підвела кінець любові. Розмова щодо розміру сакролі, ти покаж документ, яка в тебе група крові.
Люба, друга група.
кінець любові.
Це програма «Єврозум». Ілля Маліновський літерально кілька хвилин тому розмовляв, розповідав нам про льос білоруського видання «Ісус Христос Суперзорка». Ілля ж Маліновський вернеться на наші хвалі так само праз кілька хвилин, а тепер час йому заступити місце ягоним зоркам, спортовим зоркам і нашій спортовій редакції.
На Єврорадіо новини спорту. Вікторія Азаренко вийшла у фінал тенісного турніру у Майамі з призовим фондом 4,5 мільйони доларів. У полуфіналі вона літерально розгроміла росіянку Веру Звонарову 6-0, 6-3. У вирішальному поєдинку Вікторія згуляє з ще одною російською тенісісткою Марією Шараповою. До цього Азаренко і Шарапова зустрікалися поміж собою 4 рази і отримали по 2 перемоги. До речі, у 2009 році Азаренко була переможцею турніру у Майамі. У той же час на тим самим турнірі Максим Мирний і канадець Деніел Нестер вийшли у фінал у мужчинським парним розраді. Білорусько-канадський дует отримав перемогу над Юргеном Мельцером з Австрії та Філіпом Печнером з Німеччини 6-4, 6-1. У фінальному матчі білорус і канадець зустрінуться з Ліандером Паес і Махешем Бхупаті з Індії. Білоруський форвард Нешвіла Сергій Костіцин набирає бомбардирські бали у 8 матчах запар. Гольовий пас білоруського хокеїста допомог його команді отримати перемогу у виязним поєдинку з Колорадо. Гульня скончилася з ліком 3-2. Набираючи бомбардирські бали у 8 матчах запар, Сергій Костіцин заробив на гэтым адреску 10 очков. Гэтым ён повторив свою рекордную серію, якая протягувалася у його з 1 по 17 снежня минулого года. Тады спартовець так само у 8 поєдинках запар заробив 10 балов. Чемпіон Білорусі і лідер теперішнього першинства по мініфутболі Мінський Мапіт отримав запрошення прийняти удел у представнішому міжнародному турнірі Гран-при Норильський Нікель. Спаборництва відбудуться у Норильську з 6 по 8 красовіка. Соперниками нашої команди стануть місцевий клуб, удельник фіналу 4 Кубка УЄФА Казахстанський Кайрат і український ЛТК з Луганська. Совет міністрів запланував на ближайшу п'ятигодку досягнення білоруських спортовців. До 15-го года вони повинні виграти не менш за 213 мільйонів. Далю. Віталь Зеблюк, служба інформації Єврорадіо.
забытый хорелка моя биография. Ты бессмертный, як порнография. Вось Сонька заплачет снова. Я бы заспевал, не хапай словов. Не жевать, а не спеваем. Не жевать, а не спеваем. На корысть усім народилися, ты бы так надійся научилися. Прийди ко мне сором сьогодні гэтай ночью, я бы заспевал, ты она не хоче. Не чувать, а не спеваем. Штази, штази. Не чувать, а не спеваем. Штази, штази. Штази, штази.
Самое цікаве, что мы не спеваем, але нас чуваць. Мы такие антипод Александра Гуленковича, Дэнія Радзюбеля, які гучыць на хвалях Европейского радио с потаемной немецкой песней «Штази». Мне падаецца, что «Штази» зараз обосновалася у нашей краіне надолго, у шмат якіх обличчах в образах, але зараз ад гэтых страшэнных вобразаў аддаляемся, набліжаемся да сонца, ды да зорак. Да зорак у літаральным сэнсе гэтага слова, да зорак сусветнага, таксама беларускага шоу-бізнесу. Разам з Элем Маляновскім даведаемся пра тое, чаго нам чакаць у бліжэйшы час ад іх, якія альбомы, якія там яшчэ некія выбрыкі яны нам падораць у свежым выпуску навінаў шоу-бізу.
Вітаю навіны шоу-бізу у ефіры разам з Машай Калеснікавай. Мадрыдскі футбольны клуб «Реал» цалкам адмовіўся ад выкарыстання кампазіцыі спявачкі Шакіры ў якасці музычнай адбіўкі перад матчамі на сваім хатнім стадыёне Сантьяго Бернабеу. Пра гэта паведамляе сайт «Гол». Офіцыйных тлумачэнняў ад клуба на гэты конт не паступала, аднак мяркуецца, што такое рашэнне было прынята з-за рамантычных адносін Шакіры і абаронца Барселоны Жэрара Пікке. А вядома, Рэал і Барселона з'яўляюцца даўнімі непрымірымымі супернікамі. На днях спявачка пацвердзіла інфармацыю пра свае адносіны з Пікке на сваіх старонках у сетках Twitter і Facebook. Пры гэтым раней Шакіра прызнавалася, што з'яўляецца заўзятаркай мадрыдскага Рэалу. Свой сёмы і апошні на сёння студыйны альбом Шакіра выдала ў кастрычніку 2010 года. Пласцінка пад назвай Sail El Sol здолела ўзначаліць іспанскі альбомны чарт. Дарэчы, падчас сусветнага туру, прысвечанага альбому, Шакіра мае наведаць мінскія шоу, запланаванае на травень у Мінск-арэне. У афіцыйным блогу Coldplay з'явілася свежае паведамленне пра тое, што кампазіцыі новага альбома гурта ўжо практычна гатовыя. На дадзены момант музыкі Coldplay, судзячы па ўсім, запісваюць шматгалосныя вакальныя партыі пад пільным вокам Брайана Іна, які выступае ў якасці прадзюсара новай працы. Нагадаем, што яшчэ ў 2010 годзе хадзілі чуткі пра тое, што альбом практычна гатовы, але заяўлены рэліз так і не з'явіўся. Больш таго, на пачатку сакавіка каманда абвясіла пра перанос рэлізу на некалькі месяцаў, і цяпер меркаваная дата релізу кастрычнік 2011 года. Летам гурт чакае актыўны канцэртны графік. Рыхтуецца да выхаду новы альбом канадскага спевака і гітарыста Робі Робертсона. У запісу пласцінкі ўзялі ўдзел некалькі зорак сусветнай велічыні, сярод якіх саліст Nine Inch Nails, Трент Рэзнер, Том Марелла з Rage Against the Machine, а таксама Эрік Клэптон, Стыў Уінвуд і Роберт Рэндольф. Новы альбом Робертсона выйдзе 5 красавіка. У лонданскім Альберт Холлі адбылася цырымонія ўручэння прэміі «Чалавек, які змяніў свет», заснаванай першым прэзідэнтам Савецкага Саюза Міхаілам Гарбачовым, які, дарэчы, сёлета адзначае сваё 80-годзе. У цырымоніі ўзялі ўдзел шматлікія артысты, палітыкі, дзеячы культуры і навукі. Некаторыя з іх атрымалі прэміі ў трох намінацыях: перабудова, галоснасць і паскарэнне. Канцэрт, прысвечаны ўручэнню прэміі юбілею Гарбачова, вялі галівудскія зоркі Шэрон Стоун і Кевін Спейсі. На сцене Альберт-Холла выступали выканавцы разных жанров: Змисер Хворостовский, Кэтрин Дженкинс и кумир 80-х Андрей Макаревич и Гурс Скорпионс. Повиншовать былого президента приехали ягоные коллеги Олег Валенца, Шимон Перес и иншие. Это было то, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь с Еврорадио.
Дякую, великий Ілля. Ілля пожартував сьогодні, вирішив змінити одразу пол. Ось вона заангажованість у працю на радіо.
Треба сказати, що ось гэта жарт. Ми там, ведаєш, білі спіни, які-небудь фальшиві новини, там і все таке. А тут чоловік раз і зробився жанчиною. Застається тільки позаїздростити почуттю гумору Іллі Маліновського, сябри, а вам застається позаїздростити нам. Тому,
нам,
що...
тим, хто вимушений слухати новини сусвітнього шоу-бізнесу про Горбачова, про Олега Валенцу. Я зараз
пойду до політика шоу-бізнесу все тяжеє відділити, тому може у гэтым ёсць такая так сама і футуристичне бачення нашої будучині. Так, сябры, треба з гэтым скончувати, тому що заговорюємося ми сьогодні з Денисом, ён увогуле обіцяв казати інфінітивами. П'ятниця, 1 красавіка, Євразум скончене, заставайтеся з Еврорадио надалей, слухайте наши информационные программы, у тим петарды, выниковые, невыниковые, усё, выниковые Евразумы, эфиры ум неделю, покуль.
Покуль, сябры, ну и наш белорусский лозунг в инфинитиве, жить, Беларусь, жить вечно.